Jak už jsme říkali, 20. února tohoto roku byl zahájený příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám podle nových pravidel. Uběhly tedy 4 měsíce a na místě je otázka, zda nové podmínky změnily zájem veřejnosti, jestli opadl ten zájem nebo naopak. Odborník na dotace od státu Miloš Hutník je se mnou ve studiu. Pěkný den, vítejte.
Dobré dopoledne vám i posluchačům.
Miloši, my bychom si měli nejdřív říci, čeho se ty změny podmínek v zelené úsporám týkaly.
A tak já bych přece jenom ten úvod věnoval tomu vystoupení pana ministra z minulém týdnu, kdy vlastně rekapituloval právě tenhle začátek, o kterém mluvíte, ty 4 měsíce v rámci, nebo řekněme i za úvěru, tak aby byl správně, od stavebních spořitelen, a ve skrze vyzněl velice, velice příznivě. Teď nebudu říkat čísla, ono to v podstatě, myslím, nemá až takový význam, ale pokud budeme mluvit o tom, čeho se to týká, anebo aspoň, řekněme, v kostce, protože my jsme tady už o tom malinko mluvili.
Ale to, na to zapomeňte, Miloši, protože to už bylo před několika měsíci a ono to tak prolétne, je potřeba zopakovat, čeho se ty dotace vlastně týkají, jenom opravdu ve zkratce.
Proletíme to. Takže určitě se to netýká bytových domů, tam vysloveně byly kosmetické úpravy, které, myslím, nemají vůbec význam, co se týká pro majitele rodinných domů, pochopitelně. A pokud budu mluvit o rodinných domcích, tak tam vlastně z těch 3 titulů, které tam byly, tak se nám objevily tituly 2, čili Nová zelená úsporám Light, kterou možná posluchači znají z těch nízkopříjmovek, ale teďka se nazývá vlastně tenhle titul pro dílčí opravy. A pak nám tam zůstal titul pro vlastně komplexnější úpravy, což znamená opravdu po babičce. Oni pod sebou skrývají ještě další podtituly,
ano, ale to bych teďka, to jsou
to bych nekošatil. No. Tak.
A teď kde byly ty změny?
Tak změny byly především v tom, že měnily se nám tam koruny, měnily se nám tam i záležitosti, co se týká vlastně položek ve voltaice, a mění se nám tam i ta záležitost, co se týká toho lightu, který v podstatě šel na dílčí opravy a na vlastně skupinu nízkopříjmových. A tam se nám objevují i trošičku jiné položky, myslím, co se týká financí, odměn, které tady můžeme dostávat právě dopředu, čili ex ante.
Ano.
Tam se nám to sjednotilo. Sjednotilo se nám to tak, že dříve třeba babička jako taková, omlouvám se, program opravdu po babičce, ano, měl tu možnost dostat dopředu. A teď to máme prakticky napříč rodinnými domky, tak abych to hodně...
Což je tady výhodnější varianta, když ty peníze dostaneme dopředu a můžeme s nimi potom nějakým způsobem operovat, že?
Pochopitelně.
No, mluvíte tady i o lidech, kteří nemají peněz na zbyt, ale mají zájem aspoň o některé ty úpravy, které jim mohou přinést úspory v jejich domácím rozpočtu. Co byste jim poradil?
Tak pokud to bude nízkopříjmová domácnost, tak tam má dneska 250 tisíc korun, řekněme, na zateplení a má tam až 150 tisíc korun na výměnu zdroje tepla. To je poměrně docela zajímavá věc, protože ten zdroj tepla se tady, nebo ten definuje vlastně zdroj, který byl na pevná paliva. Ostatní zájemci mohou žádat také, ale to už je v tom klasickém režimu light. To znamená, že dneska dá se říct, že jsem nízkopříjmový, tak mám tady k dispozici téměř 400 tisíc korun. To je poměrně zajímavá částka. Nicméně, pokud se pohybuji v tom lightu jako takovém, tak tam nejen, že můžu využít vlastně částku, kterou mám dopředu, teda ex ante, a ta je tam vyšší, tam je 500 tisíc, ale navíc tam můžu třeba ještě využít záležitosti, což jsou právě úvěry stavebních spořitelen.
No, teď si tady někteří z posluchačů řeknou, no to je 500 000, to je už dobrá částka, ale kam mám jít, kde tu žádost sepsat, mám na ní vůbec nárok nebo ne, řekneme si za chvíli. A jsme tady pro vás, radioporadna na vlnách Českého rozhlasu Pardubice, ta pondělní se týká úspor, které můžeme získat díky státním dotacím, a máme tady Miloše Hutníka, který opravdu se v tom orientuje až tak, že ho musím chudáka korigovat, protože nevíme přesně, co je light, co je babička a podobně, ale už víme, že tedy ten program Dům po babičce, tam můžeme získat až 1 000 000 předem. U novostaveb se to týká 400 tisíc takhle na ruku. U programu light tam jsou dílčí opravy různé a pak ale ti nízkopříjmoví, to jsme si tady řekli, že mají taky docela velkou výhodu. A telefonovala nám teď paní posluchačka, říkala, že budou měnit okna, ale že asi nejsou těmi nízkopříjmovými, tak na co mají tedy šanci dosáhnout? A jak to vůbec je s těmi příjmy, jak se to dokládá? Pojďte nás uvést do obrazu.
Mm-hmm. No, je to poměrně jednoduché, pokud posluchačka není v nízkopříjmovém oblasti, to znamená, nemá důchodový výměr, respektive domácnost, kde, když ji nemají důchodový výměr, není tam invalidita třetího stupně, nejsou tam například příjemci podpory na bydlení, anebo rodiny, které vlastně pobírají dávky na děti, tak pak se dostává do klasického, řeknu, módu,
standardu,
lightu jako takového, a tam samozřejmě se o podporu na výměnu oken může zajímat. Nicméně, co je nutné říci, určitě, tak je tam částka minimálně 50 tisíc korun a pak je potřeba v určitém fázi také uvažovat, o jaké ploše mluvíme v těch oknech. Že v momentě, když budeme vlastně měnit dvě okna, tak tam se vlastně tím pádem nedostáváme, to je logické.
To musí být už tady v celém domě například.
A pak ještě navíc je tam jedna důležitá věc, protože pokud to někdo nějakým způsobem pak si chystá anebo připravuje, tak samozřejmě může využít poradenských služeb, ale tam ve své podstatě je nutné, aby si pak domluvil prostřednictvím tyhle služeb, aby si domluvil projektanta, auditora, eventuálně vlastně specialistu, který se k těmhle věcem vyjadřuje. Mm-hmm.
Jak ono to je se sepisováním žádosti? Je mi jasné, že to není nic jednoduchého. Kdo poradí, jak kam zajít pro informace?
Teď jsem to malinko zmínil nebo nakousl. Místní akční skupiny, to je, myslím, záležitost, nebo to jsou vlastně kontaktní body, které už tady fungují nějakou dobu. Takže
MAS,
ano, naprosto správně. Tak ty nám samozřejmě pomohou, dokonce pro nízkopříjmové se tam nehradí žádný poplatek, to je, myslím, docela příznivá zpráva. Pro ty ostatní, ano, tam už ta úhrada probíhá. Máme tady také samozřejmě střediska EKIS, což jsou, řekněme, specialisté, většinou jsou to energetičtí specialisté, kteří jsou shromážděni nebo jsou vlastně pod ministerstvem průmyslu a obchodu, a v neposledních řadě zde máme stavební spořitelny, máme tady banky, tuším, že to je více jak 1200 míst, a to je opravdu silná skupina, kde můžeme to poradenství získat, a navíc nejen co se týká těch technických věcí, ale především i těch finančních věcí. A to nás určitě bude zajímat, že?
Takže nám i poradí tedy, jestli, když si někdo není jistý, jestli je v té nízkopříjmové skupině,
určitě,
tak řeknou, co a
určitě.
Jak. Tak výborně, to by bylo. Pojďme dále ještě. Mezi námi, zejména v menších městech a na vesnicích, je celá řada kutilů. Může si takový šikovný člověk udělat úpravy sám, nebo musí být všechny práce provedeny profesionály? Když tedy žádá, že, o tu dotaci.
Já tomu rozumím. Obecně se dá říct, že ano, může, pochopitelně. My jsme národ vlastně, abych použil výrazu, šikovný na ruce, takže řadu věcí si řešíme tou svou pílí a šikovností. Nicméně je tam potřeba upozornit, že jsou tady věci, které v podstatě nemůžeme sami vykonávat. Je tam potřeba, aby to dělala odborná firma, aby k tomu nějakým způsobem použila certifikované materiály, aby ten postup odpovídal příslušné legislativě. Já uvedu příklad, může to být například montáž fotovoltaiky na střechu,
to
určitě
chápu.
Tepelné čerpadlo, rekuperace. To jsou věci, které prakticky vyžadují ještě následně k tomu jakousi výslednou, budeme tomu říkat výslednou zprávu, dokumentaci, kterou opravdu jako amatér udělat rozhodně nemohu.
Dobře, a třeba taková fasáda?
To můžete, už... můžete, nicméně ještě důležité také vědět, v jakém, já bych to řekl zase modu, ale to není dobře, takže v jaké oblasti toho té podpory pracujete, protože pokud třeba děláte v opravdu po babičce, tak tam už musíte mít technický dozor, to je důležitá věc, a to znamená, že tenhle člověk vám určitě bude koukat pod ruce, protože on dělá i tu závěrečnou zprávu, ale co je důležité dodržet v každém případě, ať už jste v tom nebo onom programu, dodržovat skladbu, na které kterou ten systém je certifikovaný. Ono nejen, že ztratí, když uděláme chybu, ztratí ty, řekněme, vlastnosti, které od něj očekáváme, ale v podstatě ztratíme i záruku a to už je velice plavé.
Už tady máme další dotazy třeba na výměnu kotle, k tomu se určitě dostaneme, ale pojďme přece jenom k té fasádě, když jsem s tím začala, jestli tedy si může tu fasádu udělat člověk sám, když trošku je zručný, anebo to musí být odborník. Vy jste říkal, no počítejte s tím, že vám pod ruce bude koukat nějaký ten specialista, konkrétně kdo, jak jste to nazval? To?
Pokud budete v programu Babička, tak tam vlastně máte povinnost mít technický dozor. A tenhle člověk musí dbát na to, aby bylo všechno uděláno v souladu vlastně jak s legislativou, tak s předpisy výrobce.
A tenhle člověk mi i poradí, jaká barva projde a která už ne, protože jsem slyšela, že i ta barevnost musí být schválená. Jak to je?
No určitě by to měl vědět. Je vaší povinností jako žadatele, pokud vlastně provádíte fasádu, aby vaše fasáda byla v souladu vlastně s vzorkovnicí, kterou má na svých stránkách program Nová zelená úsporám. Je to vzorkovnice NCS, čili Natura Color System, je tam téměř 2000 barev a všichni se k tomu museli přizpůsobit, včetně výrobců, kteří vlastně tady mají povinnost ty svoje barvy do maximální odchylky, která tam je. Pokud to někoho zajímá, je to delta 5, ale to si myslím, že to není vůbec důležité. Ale v momentě, když volíte více jak jednu barvu, tak už ta povinnost tady je.
Tak takhle je to. A teď ještě, ono se to dělá i proto, aby to bylo pohledné, nebo z jakého důvodu? Nebo červená, třeba rudá tam není, nebo z jakého důvodu to je tahle barevnost, že bylo, si to nemůžou lidi vybrat?
Co vím, tak byla taková určitě diskuze o tom, aby vlastně to naše okolí města, vesničky, byly v nějakém souladu s nějakou barevností, která je tam zvyklá. A pokud by se tady objevil objekt, který vlastně je vysloveně křičí do krajiny, tak to není zrovna nejlepší řešení. Takže tady byla snaha, aby se používaly barvy nějakým způsobem, aspoň trošku unifikované.
To je ten důvod. A teď máme dalšího posluchače na telefonu. My vás zdravíme, už jste ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den, prosím vás, chtěla bych se zeptat, jsme zřejmě nízkopříjmoví důchodci a chtěla bych se zeptat, zda bychom měli nárok na příspěvek na fasádu, ale jedná se o nový rodinný dům, který není zkolaudovaný.
Pane Hutníku, tak jak tady v tom případě?
No, je tady trošičku problém s tím, že vlastně, nebo trošičku, je to určitě problém. Pokud nemáte skolaudovaný objekt, tak se domnívám, že do tohohle rozhodně nebudete spadat, protože tady je vlastně dáno, že ten objekt musí být starší podle předepsaného roku. Tam je tuším 2013 červenec. Pokud máte mladší objekt, tak už se na vás tyhle věci nevztahují. Samozřejmě je tam určitá výjimka, ale to nejde směrem k fasádě, to jde k směru ke zdroji vytápění, rekuperace a podobně. Takže pokud je dotaz, jestli na fasádu, tak v tu chvíli vás zklamu, protože tohle teď nejde.
Tak bohužel.
Děkuji.
Mějte se hezky, naschledanou.
Naschledanou.
Když už jsme
děkuji.
U těch dotazů, tak paní Novotná nám píše, chtěla jsem vyměnit kotel na tuhá paliva, ale byla podmínkou nádrž. Nám se ale do kotelny nevešla, tak jsme o dotaci nezažádali. Není i v letošním roce možná, nebo spíše je, bych řekla, je v letošním roce možná žádost o dotaci na kotel na pelety, ale bez nádrže?
Je dobré ještě vědět, jestli se jedná o nízkopříjmového žadatele nebo o klasického žadatele. V každém případě omezení dnes není obecně, není o zdroji. To znamená, že vlastně vy můžete vyměnit jakýkoliv zdroj za vyjmenované zdroje tepla. V tu chvíli, jestli to je vlastně kotel na, řekněme, bio, tak vlastně tam žádná podmínka, co se týká nádrženění. Ale
na pelety teda konkrétně.
Moment, řeknu bio plus včetně třeba celosezonního. Já to řeknu, to slovo.
No, hezky jste to řekl.
Já se trefím. Ale pokud budete mít kotel bio na biomasu nebo se samočinnou dodávkou paliva, tak tam podmínka akumulační nádrže je.
Tak a ty pelety spadají do čeho?
To je vlastně biomasa paleta.
Takže ano. Takže ano, nádrž.
Možná jsem odpověděl trošičku složitější, ale ano, potřebuje
tam, bude musí tam být. Tak to jsme teda asi taky paní Novotnou nepotěšili. Nicméně je to tak. Zelená úsporám, tady mluvíme o tom, ono tam je takových různých projektů, že jak jsem vám říkala tady, pane Hutníku, čert, aby se v tom vyznal, ale vy se tedy vyznáte, stačí dotaz od posluchačů a vy přesně víte, co kam nasměrovat. Takže jestli máte někdo ještě nějaký dotaz, určitě rychle zavolejte ohledně dotací. Mě by zajímala i ta sdílená elektřina. Víme, že dotace ty před těmi 4 měsíci na tu fotovoltaiku trošku zatlačili, nebo spíše ji trochu botlačili, ale ta sdílená elektřina tady spíše dopředu. Co si pod tím mám představit?
Představte si peníze. Tak, to je nejlepší odpověď. Tak pokud budete vlastně uvažovat o sdílené elektřině, dostanete se tam na částku na 140 tisíc korun. To znamená, že ve své podstatě musíte nějakým způsobem si zabezpečit technicky, aby tahle věc byla proveditelná ve vašem objektu, včetně rozvaděče například. A pak musíte v podstatě zabezpečit i to, aby vaše domácnost byla takzvaně chytrá. To je takový zajímavý pojem, ale úplně jednoduše prostě vyrobená elektřina, která je, se bude posílat v té své špičkové, v tom svém špičkovém objemu, v té kapacitě nejvíc měsíční sluníčko, tak to bude posílat ta chytrá domácnost za spotřebičů, které mají největší spotřebu. Může to být například, myčka, jo, nádobí nebo pračka. A nebo naopak v momentě, kdy vlastně ten dotyčný, řeknu, centrální mozek vidí, že tyhle věci jsou nějakým způsobem vytíženy a elektřina ustále vzniká, tak to pošle do baterií. Takže v tuhle chvíli to je chytrá domácnost. Mm-hmm. V momentě sdílené záležitosti, tak tam to můžete sdílet třeba s tou menší skupinou lidí, to je 11, zhruba do 11 lidí, tak, abych byl...
A to se musíme s nimi předem domluvit. A
musíte se domluvit, musíte si přihlásit vlastně ten váš výrobní kód. Tam jsou v podstatě některé věci, které třeba v minulosti, nebo před pár dny se komunikovali, víte o tom, že bylo to upozornění na ty lidi, máte vlastně voltaiku, máte přihlášený vlastně u toho obchodníka to, aby nějakým způsobem komunikoval za vás ty přebytky, abyste se nedostali do problému. Takže tohle to jsou všechno věci, které s tím pochopitelně souvisí.
A ty přebytky těch teďka, jak to všichni mají, že tak jich je čím dál tím víc a vzniká tam potom nepoměr. No, to bychom se dostali ale zase úplně k něčemu dalšímu. A my máme jenom poslední 2 minuty. Vy jste říkal, že se chystá celá řada dalších opatření, která přinesou změny do rekonstrukcí a staveb. Tak takové ty nejzákladnější jsou které?
Tak je potřeba říci, že tyhle opatření nevznikají vždycky samé o sobě, že to v souvislosti s nějakou další, řekněme, legislativou, která nás očekává. Možná posluchači vědí, že vlastně se tady objevila nová legislativa EPBD4, což nám v podstatě říká, že do budoucna jako z těch požadavků směrem k objektům, ať novostavbám, nebo rekonstrukcím, můžeme očekávat trošičku jiné parametry. K tomu pochopitelně je i nastavena, budeme říkat, nastaveny zdroje těch dotací jako takových. Nicméně, pokud někdo něco takového chce, tak co můžeme očekávat určitě je to, že musí být informovaný. Takže vlastně očekává se poměrně masivní akce, co se týká směrem informovanosti, směrem k veřejnosti. Očekává se to, že se objeví i nové webové stránky, na kterých si bude moct ten zájemce vlastně dohledat to, co ho zajímá. A součástí těch stránek, že budou určité kalkulačky, kde si budu moct propočítat určité úspory, kde budu moct nějakým způsobem si tyhle věci dělat sám. Ale nedílnou součástí celé téhleté akce je pochopitelně renovační pas. Zatímco renovační pas tady z té, řekněme, zákonné povinnosti je až povinnost jeho do té implementace.
Vy už nám dáváte, počkejte, jednoduše, pane Hutníku, na nás to už je příliš složité. Aha. Co to je renovační pas? Máme se rozloučit s tím, co jsme tady říkali, projekt Babička, projekt Light a čekat něco úplně jiného?
Ne, určitě se s ničím nerozlučte, ale vidíte, že v podstatě ta informovanost a to, aby mi někdo řekl, jaká opatření mám dělat, aby ty opatření byly kontinuální, aby na sebe navazovaly, abych mohl někde přerušit, pak navázat, abych nestrácel zbytečně peníze. Tak se mi tady objeví nástroj, který mi vlastně tohle řekne. A já ten nástroj budu mít v ruce ve finále, ten nástroj může být až v písemné podobě, kde ho vlastně vypracuje příslušný specialista. Takže dá se říct, že já budu mít jakousi záruky v tom, že ty opatření, která tam jsou navrženy, nebo navržená, takže odpovídají nejoptimálnějšímu postupu.
Takže dá se říct, že to bude takové komplexnější, když se rozhodnu postavit si dům. Budu tady mít takové ty nástroje, které opravdu poradí, jak ty peníze získat, jak je účelně využít a tak dále. Už musíme končit, bohužel, tak si to řekneme někdy příště, protože tohle je opravdu velmi složité, tak až budete mít ty konkrétní informace, budu velmi ráda, když zase přijedete.
Dobře, děkuji.